Psychologie.cz uvádí pořad Kristýny Roubalové Rozumíme si. Rozhovory s psychologi a psychoterapeuty o tom, co lidi trápí a co jim pomáhá.
Tak dobrý den. Dneska bych u nás ráda přivítala doktora Jaroslava Jirmana, individuálního a párového psychoterapeuta. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Dneska se společně budeme povídat na téma zranitelnost. A ráda bych začala vlastně jenom tím, čím je pro nás zranitelnost.
No, já si myslím, že zranitelnost je něco, čemu se chcem za každou cenu vyhnout, protože vlastně už to slovo je takové zavádějící, protože vlastně se dostaneme k tomu, že je nějak důležitý se dostat k té zranitelnosti. A je to ten paradox, že zároveň předtím tak uhejbáme. Vlastně uvědomil jsem si, že ten pojem je i zavádějící z toho důvodu, že když řekneme, že někdo je zranitelný, tak myslíme, že se snadno urazí, naštve, že to je člověk, kterýmu nelze nic říct, nebo někdo, kdo hnedka pláče. Takže jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že když mluvíme o zranitelnosti, tak nemůžeme mluvit o někom druhém, nemůžeme používat zajímavé ty nebo on, protože pak se dostaneme do strašně hodnotícího modu. Jo, protože když říkáme, když bych jako říkal, ty jsi zranitelný nebo mluvil o někom třetím, tak vlastně ho devalvuju, tak mu říkám jinými slovy, seš vadnej. A tohleto nám vždycky hrozí, když se přiblížíme ke své vlastní zranitelnosti, že jako dostaneme strach, že jsme v nepořádku a proto to je tak těžké setkat se svou zranitelností.
A když říkáte, že ho devalvuju, tak čím to je, že to samotné slovo zranitelnost má vlastně takhle negativní kabát?
No, protože zranění, zvlášť když mluvíme o něčem duševním, tak vlastně nedáváme na odiv, spíš to skrýváme a myslím si, že žijeme hodně v kultuře, která je celá hodně hodnotící. Jo? Že jsme jako i zvyklí hodnotit, mluvit o druhých lidech hodnotícím způsobem a tak proto to je tak devalvační.
Takže vlastně ta zranitelnost je pro nás něco jako nějaká křehkost, slabina, nějaká stinná stránka?
Ano. Já myslím, že v nějakém svém, skoro bych řekl, psychospirituálním vývoji, na začátku, když se setkáváme se zranitelností, tak máme tendenci to překonávat, bojovat s tím, protože i tak nějak jsme k tomu byli vedeni. Jakoby nám druzí říkali, nic si z toho nedělej, to přejde, postav se k tomu, bojuj s tím, přemáhej to. Takže jsme zvyklí vlastně být v tady tom postoji vůči zranitelnosti. Jako první je takový, jako aby to vůbec nebylo.
A když říkáte, máme potřebu to skrývat, potlačovat, tak co to vlastně je, co skrýváme? Co se pod tou zranitelností skrývá? Proč máme potřebu dělat ty ramena?
Jo. Já si myslím, že to je jako, že to je hodně individualizovaný, ale nějak se to taky týká nějaké intimity. Taková ta představa, že bych byl před druhýma, jak bych to řekl, nějak v psychickém smyslu zcela odkrytý, je nepříjemná. Jedna moje kolegyně, která se věnovala grafologii, a to bylo v pradávných dobách, kdy ještě nebyly mobily a podobně, tak říkala, moji kamarádi, jakmile se dozvěděli, že se věnují grafologii, tak už mě nikdy nedali nic, co napsali vlastní rukou. Že to bylo tenkrát běžný, napsat dopis, pohled, všechno dostala tištěné na stroji. Jo, to je to, že se bojíme, že do nás druzí nějak uvidí. Jo, je to takový přirozený asi.
Je pro nás důležitý to hodnocení a to přijetí od toho okolí. A když vlastně ukážeme tu naši zranitelnost, tu naši ale opravdovost možná, tak jako by jsme se báli, že to bude nějakou překážkou.
No, já si myslím, že už v tom se ukazuje naše zranitelnost. Jo, že vlastně nemůžu to zobecnit, že všichni, ale u někoho to je silný, jako silný strach. Budou si myslet, že nejsem normální. Mm-hmm. Si myslím, že tohle to je takový jako hodně rozšířený, jako taková obava, abych zůstal v očích druhých normální. Mm-hmm.
Nebo si říká možná dost dobrý. Jo,
no, vlastně. Já myslím, že tohle to zneužívají i politici. Jo? Když někdo řekne, já jsem prezidentem obyčejných normálních lidí, jo, tak každý jakoby, ne každý, ale mnoho lidí má obavu, aby na nich nebylo něco divného, aby nějak nevyčuhovali. Prostě jakoby měli strach ze své jedinečnosti, originality, jo, jakoby nechtějí být vidět. To vidím u mnoha lidech. A hlavně jsem to viděl i u sebe.
Že vlastně radši upozadíme sebe a tu svoji opravdovost na úkor toho, abychom byli přijati tou společností.
Jo, ano. Jo, že to jste řekla jako něco důležitého. Že vlastně na jednu stranu toužíme žít svůj život autenticky a vlastně narážíme na nějaké překážky. Jo, a když o tom přemýšlíme, tak tam narazíme třeba na tuhletu zranitelnost. Že to je to, co mě umožňuje žít autenticky, svobodně. Protože narazím na to, že mám strach, co si o mě budou myslet druzí.
A když mluvíte o té autenticitě, tak mě to zavádí vlastně do... přemýšlím o tom, jak se ta zranitelnost potom projevuje ve vztazích. Jak vlastně já mohu být ve vztahu autentická, ale přitom vlastně se neukazuju v celé své kráse. No. Jo? Vlastně si něco nechávám pro sebe.
Ano. Jo. My oba jsme spojeni přes školu, která má heslo jak být sám sebou a nestratit druhé. Jo, a jak nestratit druhé a přitom zůstat sám sebou. Tak to je vlastně tohle to, že jako mnohdy v tady tom napětí žijeme.
A je teda potom ta maska, nebo vlastně ty zahlazovací mechanismy toho, jak skrýváme tu naši zranitelnost něčím, co nám třeba v těch vztazích může bránit k tomu vlastně hlubšímu napojení?
Jo, já myslím si, že říkáte důležitý věci, jako maska, jo, někdy se schováváme za nějakou roli, za nějakou svou důležitost, za to, že mám pořád, že mám pravdu, že já to vidím jako správně. Vlastně ta naše zranitelnost nás vede k tomu, že se nějak obrňujeme. Ta maska, nebo to brnění, když se budu držet toho obrazu obrňování, no tak to bezpečně zabraňuje blízkosti. Ale co je nejhorší, když jsem v brnění, tak se nesetkám ani sám se sebou. Tohle ten aspekt si člověk obyčejně, pokud neprojde nějakou terapii, neuvědomí.
A jaké by to pak bylo, když bych to brnění sundavala? Jak to vlastně probíhá, když se člověk začne setkávat s tou svojí zranitelností, čeho se vlastně tam bojí? Nebo co tam skrývá pod tím brněním?
Když už to člověk sundává, tak to bývá často velmi osvobozující. Já jsem si to uvědomil, když jsem chodil učit a něco jsem tam říkal, tak jsem měl strach, že budu cvok. Jo, že budu jako blázen. Prostě měl jsem strach z toho vlastně, že když by člověk o tom přemýšlel dál, rozumově to rozvíjel, tak to byl asi strach, že nebudu přijatý, nebo že budu viděn jako nějaký divný, nenormální. A vlastně bylo to nějaké osvobozující, když jsem tohleto přijal. No tak jo, tak budu blázen.
Nějak vlastně se bavíme o přijetí různých stránek sama sebe v různých situacích možná?
Určitě to souvisí s přijetím sama sebe. Určitě to souvisí s tím, že si máme tendenci vytvářet nějaký sebeobraz. Jo, někdy se tomu říká konceptuální nebo narrativní já. A vlastně nevědomky se obrňujeme vůči všemu, co by nám tenhle ten sebeobraz mohlo rozvíjet. Jo, že všichni chceme být nějací dobří, všichni máme nějakou představu, jaký bychom chtěli být. A pak se o to bojíme. Tak tohle to taky může být takový střet, ze kterého vychází naše zranitelnost.
A vlastně mluvíme o nějakém vnitřním kritikovi nebo jinými
ano,
slovy.
Jo, to jsou jako výstižné obrazy. Jasně. Jako vnitřní kritik. No, těch obrazů je hodně. To je jako docela důležité, když si na své individuální cestě a cestě sebepoznání vlastně najdem tyhle ty obrazy, protože pro někoho konkrétně to je vnitřní kritik. Jo, že jako na ty cestě sebepoznání tohleto narazí. Jo, ale každý má jiné východisko. My vlastně jsme se jako začali bavit nad nějakou knížkou od manželů Trobe Probouzení zranitelnosti třeba. Tak ten autor tam píše velmi osobně a sám pro sebe si to pojmenovává strach. Jo, to, co je jádrem jeho zranitelnosti, tak to je strach. Jaký bude v očích druhých, že neuspěje. A taky vedle strachu tam jmenuje stud. Jo, jak naráží na svůj stud. A to jsou vlastně emoce, které nás zaplaví a které nám zabraňují být v kontaktu se sebou. No, protože jak jsme zavalení, tak bych to tak řekl, než se zregulujeme. Jo, dokonce, když budeme mluvit o vztahu, tak v této situacích my nedokážeme být empatičtí. Protože vlastně to je ta situace, kdy nám je nějak zle. Ještě než umíme pojmenovávat své emoce, tak prostě cítím, že mě je zle, potřebuju se dostat a z toho zle třeba tluču kolem sebe. Nebo se nějak bráním. Takže tohle to ve vztazích dělá.
Takže
jako paseku.
Paseku, jo. No já si to umím představit, že přesně je ta situace, kdy se vyplavují tyhle emoce, ale zároveň se jich trochu vylekám, jo? Že no, jsou to velmi, umím si představit, velmi silné pocity, jo. Tudíž je rozhodně bezpečnější řešení si rychle nasadit to brnění, nežli vlastně jít to opačnou cestou, ne ven, ale dovnitř a trochu porozumět tomu, co se děje. No.
Nejhorší je, že to brnění nám naskakuje samo. Jo, že když bych jako z partnerského života uvedl něco zcela obvyklého, tak vlastně většinou vidím, že obou partnerům nějak na tom vztahu hodně záleží. Ale jako projevuje se to taky tak, že nějak mám potřebu, abych se tam mohl cítit bezpečně. Jo? A nějak dělám všechno proto. Takže si tak vizualizuju obraz muže, který z práce pospíchá domů, neuvědomuje si svou úzkost, protože my často takhle dobře nejsme v kontaktu se sebou. Ta úzkost může vycházet z nějakého předočekávání, co zas doma bude, protože už přijede pozdě, Ale on už vynechal poradu, nechal v práci nedokončenou práci a vlastně nějak to prožívá to všechno kvůli ní. Takže on sám sebe prožívá jako toho, kdo se obětuje a dělá pro toho druhého úplně všechno. Jo, a otvírá dveře a slyší, kde zbyl a prostě už to je zase jinak. A on měl ten svůj sebeobraz, jak se hodně obětuje. Jo, jak je obětavé, teďka slyší výčitku, takže slyší velkou křivdu, tak se brání, začíná vysvětlovat a nevím, jestli tohleto je to brnění, protože jsme v rovině jednání, protože tam vlastně jako to vidíme jakoby nejdřív. To brnění je něco vnitřního, jo, že vlastně, no nevím teďka, co v tom případě jakoby šlo nazvat jako brnění, ale vlastně obrňuje se tím, jak se brání, jak vysvětluje, jak zdůvodňuje.
Jo, já vlastně i to brnění nějak vidím v tom vlastně potlačení. Přesně v tom jednání. Jo, jo, jo. Že vlastně potlačím to, že jsem unavený, zúzkostněný, mám toho hodně. Jo. Vlastně neprojevím to, že jsem toho měl hodně ten den, že jsem třeba unavený na úkor toho bezpečného vztahu, bezpečného domova, klidné atmosféry.
Jo, jo. Ano.
Ale vlastně se děje opak. Jo? Že jakmile já ji neprojevím,
to je pravda.
Tak a pak přichází ta křivda.
Jo, chci být pro druhého druhý, že jo, a ten druhý říká, ty seš otrávený a já, protože chci být pro toho druhého dobrý, tak říkám, já nejsem otrávený, že jo, ale prostě tělo mluví pravdu, já si do obličeje nevidím, tak vlastně se cítím zrazovaný. Nechci být otrávený člověk pro druhýho.
Jo, a tak si vlastně říkám, že to brnění nebo to neukazování té svoje zranitelnosti, té své zranitelnosti či té své autenticity, toho, co opravdu zrovna teď cítím, paradoxně přináší pak překážky v tom vztahu, protože si vlastně nerozumíme. Ano. Máme masky.
Jo, jo, jo. A... No, jsme u hezkého příkladu, jo, že vlastně i to, že se nějak tvářím, protože chci být pro druhého nějak dobrý, ale stejně ze mě ta únava třeba čouhá a tím, že ji nedokážu oslovit, že nedokážu jakoby vlastně uznat své hranice taky, nebo si je domluvit a vyjednat, říct to, já jsem teďka unavený, já teďka potřebuju ještě čtvrt hodinku, abych se zreguloval.
Hovoříme i o určité důvěře v ten vztah, když vlastně projevím svoji zranitelnost. Je to i o tom vlastně o takový emoční odvaze projevit důvěru v toho druhého, že je tu naší zranitelnost přijme nebo ustojí taky možná?
Jo, jo. Já si myslím, že ta důvěra hraje velkou roli. Že když je ta důvěra, tak to je to bezpečné prostředí, kde se mohu odkrýt a zároveň, když se odkrývám, když mám odvahu k tomu se odkrýt, tak vytvářím ten prostor důvěry. Když to je vlastně risk, můžeme mít to bohu, že to bude zneužité.
Já jsem nedávno slyšela takovou slovní hříčku a bylo to, týkalo se to anglického slovo intimacy, které vlastně zní jako intumisí, jako hleď do mě, hleď.
Jo, jo, to je hezky. To se dotýkáte něčeho důležitého, protože vlastně pokud my si nejsme vědomi své zranitelnosti, a teďka ta zranitelnost je hodně široký a obecný pojem, takže bych řekl, pokud Pokud my si nejsme vědomi třeba nějakého konkrétního strachu, který teď mám, ne, myslím, že tím, že si ho už všimnu, tak tím, že ho zpracovávám, takže tím, když ho nespracovávám, nechám ho nepovšimnutý, tak vždycky tam je nějaká bariéra, vždycky jsem já v nějakém stavu, kde mám co dělat a to mě nedovolí dívat se do toho druhého. Nejnápadnější to je v případě hádky, že už přepnu třeba do pozorovatele, že vidím, že se hádáme, že to je úplně zbytečný. Ale stejně ještě další krok je vidět do toho druhého. Vidět, že ten druhý trpí, že mu není dobře. To, že na mě hřve a hází po mně věci. že mám před sebou toho, komu není dobře.
Jo, že vlastně je nějak zraněný.
Jo, že vlastně většinou se jako bráním, že jo, a bojuju proti tomu, nebo se stahuju, stahnu se, odcházím zraněný v tom svém zranění a nedokážu přepnout k nějaké laskavosti. To je nějaké slovo, se kterým se teďka psychoterapii a zkušených psychoterapeutů setkávám. A nějak to souvisí s uměním laskavosti k sobě samému. Protože když čtu teďka chytré knížky o regulaci emocí a o zranitelnosti, tak já jsem říkal, že vývojově my na začátku s tím nějak strašně bojujeme vždycky a snažíme se to přemáhat. A v těch chytrých knížkách, já říkám chytré knížky, protože tomu rozumím jako něčemu normativnímu. Jo, že tam se říká, jak by to správně bylo, jak by to mělo být. Jo, tak je to hezký, když víme, že to je možný. Že je možný třeba ten strach, že nebudu přijatý, přijmout, že je možný vstoupit do kontaktu s tím strachem, že je možný si ten strach prohlížet, že je možný nějak, tam se píše v těch knížkách, i láskyplně a soucitně. No, tak toho jsem se ještě ani nedotkl, že bych tohleto jako sám dokázal láskyplně a soucitně. Ale nějak mě to asociuje s tou dvojicí v tom konfliktu, že když by se tohleto podařilo najednou sám v sobě láskyplně a soucitně zahlédnout toho druhého, vlastně vidět, že taky trpí, no tak ten vztah by vypadal úplně jinak. Jo, že bohužel my jsme zranění a v povaze zranění je, že nás taky izolují, vlastně uzavírají od druhého, od druhých ve zranění. Rány si lížeme sami.
Jo, a když mluvíme o tom vztahu a o tom, že si vlastně vytváříme, že se snažíme vytvořit bezpečné místo pro toho druhého, tak vlastně si říkám i bezpečné místo vlastně pro sebe. Jo, že vlastně, kde vlastně místo, kde mohu projevit to svou zranitelnost a postupně třeba ochutnávat to, že je to možné takhle být s tím druhým.
Ano.
A vlastně si říkám, jestli to pak nefunguje i tak, jako taková nabídka pro tu druhou stranu. Jo?
No určitě. No. Já přemýšlím nad tím vaším hezkým obrazem mít v sobě bezpečné místo pro toho druhého. Že? Nebo bych řekl láskyplný prostor pro toho druhého. Jo, že to je vlastně taky, když člověk se setká s tím obrazem, tak si prohlíží, v jakém místě v sobě, jak mám toho druhého. Mm-hmm. Jo, protože někdy toho druhého v sobě mám, že se po mně furt něco chce. Mm-hmm. Jo, že to není ten láskyplný prostor.
Jo.
Jo, ale když člověk o tom ví, jo, když ten obraz vysloví, tak si myslím, že jde do toho vstoupit. Mm-hmm.
A zároveň si říkám, že vedle toho furt něco musím. Pořád může být i další kolonka. Jsme spolu rádi, rozumíme si, můžeme spolu být nahoře i dole.
Jo.
Že vlastně jako ten život je to pestrý. A přijmout tu pestrost možná taky souvisí s tou zranitelností.
Určitě to souvisí, no. Ale já teďka jako přemýšlím nad tím, jo, že když bych si to já takhle uvědomil, že to, jak mám toho druhého, že to je, že se po mně furt něco chce, tak bych o tom přemýšlel, jako bych si říkal, no to je zajímavý. Jako už bych se asi za to neodsuzoval a nehodnotil. A věděl bych, že tam se otvírá nějaká moje zranitelnost. Protože pro mě to slovíčko musím znamená nějaký vnitřní tlak.
Jo.
Jo, že jsem tam nějak pod tlakem, když teda něco musím.
Jo.
Takže takhle já bych o tom pak sám o sobě přemýšlel.
Mm-hmm.
Jo, že tam by to bylo vlastně, že tam potřebuji o tom soucitně a lásky plně přemýšlet, hnedka se nehodnotit, že jsem špatný.
A vlastně zase jsme u toho hodnocení, tak si říkám, nazvali jsme to vnitřním kritikem a přemýšlím o tom, do jaké míry je nám ten kritik vlastní, do jaké míry je náš. Jo, že si umím představit, že tvoří nějakou překážku právě, chceme vytvořit nějaký sebeobraz o sobě samým, ale vlastně třeba potlačujeme něco, co je nám zcela přirozené, v čem bychom se mohli rozvíjet. A tak si říkám, kde jsme ho vzali, toho kritika, jo? Čí je?
Jo. No já takhle jakoby přemýšlím a nějak si uvědomuji, že třeba nějaké věci jsou moje a nějaké ne. Jo, že někdo v sobě má velkého vnitřního kritika a někdo ne. Myslím si, že to není jako obecný, že každý v sobě má velkého kritika. A že pak mě to jako přivádí taky k myšlence, že důležitá schopnost je rozlišování. Protože je nějaká hrana kritika a sebereflexe. Protože sebereflexe to je něco důležitého, umět se na sebe podívat, třeba poučit se z chyb, začít dělat věci jinak. A to si myslím, že to není ten kritik. Já myslím, že kritik je devalvační. Jo, a možná, že se dostáváme k takovému ještě jednomu důležitému bodu, když mluvíme o té zranitelnosti. A to je naše tendence hodně se stotožňovat se svými emocemi, se svými soudy, se svými myšlenkami. Jo, že vždycky uvádím příklad toho nestotožňování je, že já se dívám, mně se děje. Jo, že to je pro mě, jsem se naučil a zjistil jsem, že pro mě to je důležitý. Tak to nějak předávám dál. Jo, takže pokud jsem schopen vstoupit do stavu, já se dívám, mně se děje, že sebe schazuju, že sebe napadám, že se na sebe hněvám, protože tohle to bývá pod tím vnitřním kritikem.
Slyšeli jste první část rozhovoru z cyklu Rozumíme si. Celý pořad najdete v sekci video na stránce psychologie.cz.